ការសម្រេចផ្ដល់ផ្ទៃដីទំហំ99ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ធ្វើឡើងតាមអនុក្រឹត្យមួយចុះនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2025ដែលមានហត្ថលេខាសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងមានហត្ថលេខាលោកអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលអនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកអភិរក្សព្រៃឈើលើបណ្ដាញសង្គមនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនោះកំណត់ថាតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចារភាពមានផ្ទៃដីទំហំ99ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដែលមានភូមិសាស្ត្រនៅឃុំបឹងចាស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងធ្វើអនុបយោគមកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋក្រោមលក្ខខណ្ឌជួលក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី50ឆ្នាំឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន KP Cement Industry Co Ltd សម្រាប់វិនិយោគលើគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍ជុំវិញការវិនិយោគនេះលោកស្វាយសុងសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តក្រចេះប្រវិជ្ជស្ត្រីនៅថ្ងៃទី22ខែមេសានេះថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសានេះលោកទៅតែទទួលបានដំណឹងពីសមាជិកប្រចាំខេត្តផ្សេងទៀតតកតងនឹងអនុក្រឹត្យដែលសម្រេចផ្ដល់ផ្ទៃដី99ហិកតាស្ថិតនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំបឹងចាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគក្រោយពីទទួលដំណឹងនេះលោកនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាផ្ទៃដី700ហិកតានៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដែលរត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគមានត្រង់ចំណុចណាខ្លះនៅឡើយទេថ្មីត្បិតតែលោកមិនទាន់ដឹងពីស្ថានភាពផ្ទៃដីដែលរត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគតែភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់បឹងចាជាកន្លែងសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទរស់នៅខណៈកន្លងមករកការវិនិយោគរបស់ឯកជននៅក្នុងតំបន់ធនធានធម្មជាតិតែងតែឃើញព្រៃឈើត្រូវបានឈូសឆាយសហគមន៍បាត់បង់មុខរបរហើយសត្វព្រៃត្រូវបាត់បង់ទីជម្រកជាដើម
ក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះនៅរសានប្រទានហើយទៅឯកជនហើយទីនោះគឺ99ហិកតាហើយចំ100ហិកតាហើយគួរពុំផ្សេងដែរចំខ្ញុំព្រួយព្រួយចំនិយាយថាគេដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទៅគឺត្រូវទៅរំលងឈើទៅរំលងឈើហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំគិតថាមជ្ឈមណ្ឌលជាសត្វព្រៃក្តីជាសត្វអ្វីផ្សេងផ្សេងសំខាន់គឺខ្ញុំគិតថាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់ប្រភេទស្ថាតាំងពីប្រសពបរានតាំងពីបន្លែព្រៃគឺរួមថាប៉ះពាល់ដល់សពគ្រប់ទីរបស់ខ្ញុំ
ចំណែកលោកញ៉េផាលីជាបណ្ដាញក្រុមស្នោដែលចុះល្បាតព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំបឹងចាបញ្ជាក់ថាប្រជាសហគមន៍បានអាស្រ័យផលនៅក្នុងតំបន់នោះដោយការរកអនុផលព្រៃឈើរកឱសថបុរាណមុំផ្សិតជាដើមលោកយល់ថាបើសិនជាមានការវិនិយោគតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដល់ក្រុមហ៊ុនមែននោះប្រជាសហគមន៍នឹងរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍមួយនេះ
ជាផលប៉ះពាល់វិជ្ជាទី1វាជម្រកសត្វស្លាប់ផងដល់ពេលគាត់ឈូសឆាយទៅវាអស់ហើយទី2វាបាត់បង់ការធនធានធម្មជាតិបាទវាទាំងពីព្រៃឈើធំរហូតដល់លំនៅដីវាងាកទៅបីទៅជីវៈចម្រុះរបស់យើងក៏អស់ព្រៃឈើធំធំជាចម្រុះសត្វរបស់សត្វស្លាប់សត្វធំធំក៏វាអត់មានសល់ការអដែងតាមឈើតាមអីក៏វាបាត់បង់តាមនឹង
ជុំវិញរឿងនេះវិសុទ្ធស្ត្រីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺជុំវិញស្ថានភាពផ្ទៃដីដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគពីលោកខ្វៃអតិស្យាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានជាច្រើនដងមកដល់រសៀលថ្ងៃទី22ខែមេសានេះមិនមានការឆ្លើយតបពីលោកនៅឡើយលោកសានម៉ាឡាប្រធានគណៈវិធិបណ្ដាញនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលើកឡើងថាដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់បានដាក់ជាតំបន់ការពារធម្មជាតិដូច្នេះតាមច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិតំបន់នោះមានការបែងចែកជា4តំបន់ទី1តំបន់ស្នូទី2តំបន់អភិរក្សទី3តំបន់ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាពនិងទី4តំបន់ប្រើប្រាស់ដោយសហគមន៍ដូច្នេះតាមអនុក្រឹត្យដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាពដែលមានន័យថារដ្ឋមានសិទ្ធិទាញផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីតំបន់ទី3នេះទោះបីជាក្នុងលក្ខខណ្ឌផលប្រយោជន៍ដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្តីប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់ខុសពីគោលការណ៍របស់ខ្លួនគណៈក្រសួងបរិស្ថានបានបដិញ្ញាអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងដើមស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញឲ្យមានគម្របបៃតង
ជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណោចគណៈពេលដែលបាទក្រសួងបរិស្ថានបដិញ្ញាដាំដើមឈើឲ្យបាន1លានដើមក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែដៃម្ខាងទៀតបែរជាបាទកាត់បាទឬក៏ធ្វើអនុបយោគបាទដី ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់99ហិកតារយៈពេល50ឆ្នាំដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនសាងសង់ជារោងចក្រស៊ីម៉ងទៅវិញដូច្នេះវាជារឿងមួយដែលមិនសង់តង់គ្នាទៅទៅសោះម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានផ្ទៃដីធំទូលាយបើយើងធៀបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតែប្រមាណ17លាននាក់នេះយើងគួរតែសិក្សាមើលថាតើដីទំនេរស្រាប់ដែលកំពុងមានសពថ្ងៃនេះបានប្រើប្រាស់អស់ពីលទ្ធភាពហើយនៅបានដាំដំណាំកសិកម្មបានអភិវឌ្ឍនៅលើដីដែលទុកចោលស្រាប់អស់ពីលទ្ធភាពហើយនៅបើសិនបើយើងប្រើប្រាស់ដីទំនេរទាំងឡាយដីដែលបានកាប់ឆ្ការទាំងឡាយហ្នឹងវាអស់ពីលទ្ធភាពហើយសូមយើងពិចារណានៅក្នុងការទៅដកហូតបាទដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិក៏មិនដែរបាទដីទំនេរយើងប្រើប្រាស់មិនទាន់អស់ពីលទ្ធភាពផងយើងទុកចោលបាទរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតាហើយយើងទៅកាប់ឆ្ការព្រៃដើម្បីយកដីថែមនោះមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបទៅដោយភាពឆ្លាតវៃនោះទេ
ក្រៅពីនេះលោកសានម៉ាឡាមើលឃើញថារាល់ការវិនិយោគនិងផ្ដល់ដីអនុបយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនតែងតែមានការឈូសឆាយព្រៃឈើនិងការបង្កជម្លោះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអាស្រ័យផលនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាននោះម្យ៉ាងវិញទៀតការបាត់បង់ព្រៃឈើទាំងអស់នោះក៏បង្កឲ្យកើតមានការកើនឡើងកម្ដៅនិងបង្កឲ្យមានវិបត្តិប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែកើនឡើងផងដែរងាកមកលោកញ៉េផាលីវិញលោកថាកន្លងមកនឹងសមាជិកផ្សេងទៀតលោកចោះល្បាតម្ដងពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅតំបន់ដែនជម្រកពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ឡើយបានត្រឹមតែល្បាតព្រៃឈើនៅក្បែរតំបន់ដែនជម្រកនោះប៉ុណ្ណោះការមិនអនុញ្ញាតនោះដោយសារតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដាក់ជាតំបន់អភិរក្សដូច្នេះលោកថាប្រសិនជាក្រុមលោកចង់ចូលទៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថានជាមុនសិន
ព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភគ្រូវាព្រោះព្រៃតំបន់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នានិយាយរួមទៅវាខ្លាចវាទៅថ្ងៃមុខទៅបើខាងរដ្ឋបាលខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ចេះតែដាក់វិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុននេះធ្វើនេះមកអភិវឌ្ឍនេះមករត់ទៅអភិវឌ្ឍនោះទៅម្ដងតិចម្ដងតិចវាខ្លាចតែថ្ងៃក្រោយទៅតែថ្ងៃមុខទៅវាការបាត់បង់ព្រៃឈើទីមួយបាត់បង់ព្រៃឈើផងទីពីរបាត់ជម្រកខាងជម្រកសត្វព្រៃហើយវាប៉ះពាល់ដល់អរែងធម្មជាតិពីគ្រោះបាទទឹកជំនន់ផងទៅរីងស្ងួតផងទៅបើអញ្ចឹងវាផលប៉ះពាល់ដល់ខាងសហគមន៍ខាងប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងរស់នៅដើជាប់តំបន់ហ្នឹងទាំងអស់ចា
៎
ហើយម្យ៉ាងទៀតទៅក៏កូនចៅយើងមកជំនន់ក្រោយគាត់ក្រោយគាត់មិនបានស្គាល់ថាធនធានធម្មជាតិហ្នឹងវាមានផលអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យើងវាមិនផងទេ
យោងតាមមាត្រា11នៃច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិចែងថាការចូលចែងក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរួមក្នុងនោះការចែងចូលតំបន់ស្នូដែលជាតំបន់គ្រប់គ្រងសម្រាប់ការអភិរក្សប្រភេទសត្វរុក្ខជាតិដែលកម្រជិតផុតពូជទទួលរងគ្រោះថ្នាក់មានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផុយស្រួយត្រូវបានហាមឃាត់លើកលែងតែមន្ត្រីរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិដែលមានភារកិច្ចនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិក្នុងគោលបំណងការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិត្រូវការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2016អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រតិភូចែកអនុក្រឹត្យបង្កើតដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 431,683 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តក្រចេះខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានតំបន់នេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអភិរក្សទីជម្រកសត្វព្រៃនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហើយនឹងលើកកម្ពស់ការចូលរួមសហគមន៍ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នោះរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ហៅកាត់ PLCN កាលពីឆ្នាំ2022រកឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺជាឆ្នាំដែលមានការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើពួកបំផុតមិនធ្លាប់មានហើយដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់បានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជាង 11,100 ហិកតាបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកគម្របព្រៃឈើនៅក្នុងដែនជម្រកព្រៃឡង់បានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើចំនួន 67,400 ហិកតាឬស្មើនឹង 16% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបរបស់ព្រៃឡង់